blízká setkání na dvojce.
Jan Herčík, veterinář, je náš dnešní host. Já si dovolím krátkou citaci z jedného knížky. Doktore, musíte se ještě podívat na moji těhotnou dceru. Vytřeštěl jsem oči, já nejsem gynekolog, jsem veterinář. Přeměřila mě přísným pohledem doktor jako doktor. Já vám přeju dobrý den.
Hezké dopoledne.
Já jsem si na to vzpomněla, protože my jsme tu lékařů měli mnoho, celou řadu z nejrůznějších oborů. Je pravda, že na zvířátka ne, ale říkám si, je to asi kolikrát jedno, že vás lidé oslovují asi na ledacos. Prostě doktor jako doktor. Povídejte, vy jste chtěl něco říct?
Ne, to máte pravdu.
Máte víc takových historek?
Těch historek je spousta, tak já už to dělám 30 let, tu veterinařinu, a během té doby právě těch humorných historek, protože je spoustu i těch smutných, samozřejmě je to dáno tou profesí, tak ty humorné historky, tak ty jsem právě dal dohromady do těch knížek a dokonce i teď s tím máme pořad.
Ale prosím vás, to jsem nevypátrala, knížky vím, ale...
To je s Alanem Mikuškem, to je slovenský country zpěvák, my jsme se kdysi poznali v Hošticích na festivalu Michala Tučného a od té doby se kamarádíme a jednou čistě náhodou přijel, protože jeho paní tady dělala nějaký kurz a tak on neměl co dělat, tak za náma jezdil na veterinu a hrál nám dokonce i na operačním sále, když jsme operovali. No a tak nás napadlo, že bychom vlastně ty příběhy a to povídání z těch knížek a jeho muziku dali dohromady jako pořád.
No a ten pořad teda bude k vidění kde, až se budeme moci setkávat?
Tak teď ho budeme mít v Třeboni a v září to bude i s panem Šmoldasem dohromady a bude to ve Velkých Přílepích, to je kousek za Horoměřice, kde mám kliniku.
Takže tak jako občasně, jak se do té veteriny dá vetknout trošku ten show business, tedy vlastně, jak často můžete zájezdovat?
Ono se to musí vždycky tak propojit, ta profese je úžasná. To léčení zvířat je opravdu poslání, ať si kdo chce, co chce, říká, tak když to neděláte srdíčkem, tak se to dělat zkrátka nedá. A právě ty humorné příběhy a ta humorná stránka, to je to, co vlastně kompenzuje stres, kompenzuje to některá ty těžká rozhodnutí, kdy už třeba léčit nemůžeme a musíme život ukončit. A můžu vám říct, že na to si nedá zvyknout. To je vždycky ten smutný příběh a třeba smutný konec. No ale to vyvažujou zase ty veselé příběhy a taková ta spoustu těch uzdravených pacientů a ty drobné radosti, které nás zase drží vlastně při životě, a optimismus a humor, to je, myslím, Čechům vlastní a spousta těch příběhů je právě v těch našich knížkách.
Já jsem si právě říkala, že jednu z otázek vám položím, jestli jste někdy kvůli zvířeti fakt plakal.
Plakal.
A kvůli vlastnímu nebo i kvůli cizímu?
No, ono je to vždycky těžký, jako ty emoce u toho jsou, ale když jsem musel uspávat svýho pejska, tak ty slzičky tam byly a tomu se ubránit nedá.
Tomu rozumím. Vy jste v roce 1990 založil vlastně jednu z prvních veterinárních klinik u nás, ta, o které jsme mluvili v Horoměřicích. V tehdejším Československu to bylo vlastně poměrně unikátní. Za tu dobu to muselo projít neuvěřitelným vývojem od úplně pádu socialismu a veteriny tenkrát, jistě při vší kvalitě, ale prostě ty možnosti. Tak co kdybychom takhle naťukli? Co jsou ty největší pozitivní třeba vývoje? To jsou určitě i negativní, ale k těm se dostaneme.
Ty pozitivní jsou asi to, že jsme měli možnost se dostat k informacím a dovzdělat se. Tím, jak spadla opona a tím, jak jsme mohli začít jezdit zahraniční spíkři, tak v podstatě každý měsíc byla nějaká konference, seminář, nebo kdy vlastně jsme se zúčastnili, samozřejmě kdo chtěl, tak z těch, kteří už byli hotoví veterináři jako já, tak to samovzdělávání a pokračování bylo strašně nutné, protože jsme se učili od Američanů a těch jsem jezdilo hodně, musím teda říct, že hodně v tom udělala vysoká škola veterinární v Brně, tenkrát kus práce, a že jsem zvali právě ty speakery a že jsme měli možnost se účastnit právě těch konferencí a seminářů. To posunulo strašně moc veterinární medicínu tady u nás dopředu a hlavně co se týká těch malých zvířat, a myslím si, že jsme se během těch pár let vyrovnali i s tím západem, že už tak pozadu, jako jsme byli kdysi, nejsme.
No to už souvisí asi s těmi technologiemi, že dneska to skoro vypadá, že jsou obory jak v humánní medicíně, mám ten pocit.
Je to tak a jsou specializace, to dřív nebylo, že dřív byl jeden veterinář na všechno a teďkon už vlastně bez specializace se to dělat nedá. Takže máme kardiologii, oftalmologii, máme specialisty na diagnostiku, na třeba onkologii, jo, takže ono je to úplně srovnatelné v současné době s humánní medicínou a i to vybavení, které se používá, máme laboratoře svoje vlastně a výsledky třeba krevních testů za 15 minut. To je celkem luxus. Vemte si, jak dlouho to trvá, když jdete vy někam na vyšetření a čekáte pár dní, než dostanete výsledek, že?
Ano, Matěj, tento první vstup uzavřem tou vaší specializací, protože patrně jste studoval širší obor v té době a pak jste se někam jako konkretizoval, máte nějakou specializaci?
No, vlastně na ta malá a drobná zvířata, ale tak 95% naší klientely jsou psi a kočky. Doplňují to ještě králíci a drobná zvířata a jsem tam jako vaše krajita, když se tam někde zatoulá, tak ještě i takováhle drobotina přichází. No, já jsem měl kdysi hroznýše, který teda i na veterině bydlel, no, ale tak, takže nějaké zkušenosti jsme se vlastně naučili i tím chovem.
Říká náš dnešní host, se kterým se budeme povídat až do 12 hodin, Jan Herčík, veterinář. Tak s panem doktorem Janem Herčíkem, veterinářem, podtrhuji, doktorem veterinárním, jsme si právě také lehonko povídali během písničky a dozvěděla jsem se, že ta historka doktor jako doktor, prohlédněte mi moji těhotnou dceru, to nebyl jenom vtipný úvod, ono to mělo pokračování. Takže pane doktore, jako vy jste to neodmítl, vy jste prohlížel.
Ale tak ono to bylo trošičku jinak, já jsem v té době učil na vysoké škole na Suchdole a mě požádali vlastně, abych se podíval na jejich venku po porodu a já jsem chodil pěšky na ten Suchdol a když jsem se vracel, tak to bylo při cestě, tak jsem se tam zastavil, prohlíd jsem tu fenečku, ta byla v pořádku, tam měla jenom zadrženou nějakou placentu, tak s tím si člověk velmi rychle poradí. No a teďkom právě přišlo to a podívejte se ještě na moji dceru. To jsem se vyplašil a já jsem říkal, já jsem přeci jenom veterinář, no a tam padlo, ale doktor jako doktor, no a to jsem netušil teda, co bude, protože mě vzali dovnitř do budovy. Tam bylo něco neuvěřitelného, nádherné stvoření, protože tak nějak jsem si představoval vždycky nějaký ty princezny z týše Hereziády a tak, protože ona, to byla míšenka a nádherná dívenka, mladěnka, no a teďko ta paní, která mě zavolala k té fenečce, tak mi říkala, doktore, jenom se prosím vás podívejte na její prsa. Ona je těhotná a jestli s tím někam máme jet, nebo jestli je tohle v pořádku. A já jsem tak na ní zůstal chvíli koukat a říkal jsem si, pro boha, jak já jsem znova se bránil, že jsem veterinář a že už musím jít. Ale prosím vás, nedělejte. A teďka ona na tu dívenku, ukaž mu prsa. No, to bylo takový, tak ona chudinka teda lehla, jak mamina přikázala. No a teď já jsem nad tím stvořením stál a jsem si říkal, já vůbec nevím vlastně, jak se jako odborně to vyšetřuje, ano. No tak jsem takhle ze zhora na to šáh a říkal jsem, je to naprosto v pořádku. No, a utíkal jsem domů a tenkrát bývalá manželka mi říká, prosím tě, kde jsi byl tak dlouho? Jo? A já jsem říkal, ani se neptej.
To by vám asi nikdo neuvěřil.
No jako právě.
Vlastně, že vás k tomu donutili. Vy jste měl sám zvíře v dětství, ještě než jste se stal veterinářem? Měl jste to dítě, které si přeje?
Samozřejmě, tak u baráku vždycky byl pes, většinou to byli voříšci a kříženci a jak to bylo z jedné nebo z druhé strany od rodičů. Dokonce od dědy, který teda byl z tátový strany, tam to byla taková zajímavá vždycky tradice, protože děda choval tyhle voříšky a vždycky nechával prvního pejska z vrhu. Ten se jmenoval Brok. a vždycky, když Brok porodil, tak se přejmenoval na Diadu a děda zase nechával prvního pejska z vrhu, který byl Brok. Jo. Takže
a nějak,
a takhle se to několikrát zopakovalo. No, když Brok porodil, tak to bylo takový. Takže pejsci kolem mě byli celý život.
No to je taky asi další věc, která se hodně změnila, vlastně, jak si papírový psi, nepapírový psi, k tomu se dostane. Mě to moc zajímá tohle téma, protože já jsem se ho také dotkla a k mému překvapení se to opravdu změnilo i za těch 20 let, natož od vašeho dětství, ale jak jste zmínil to jméno, tak vy máte psí kalendář svátků na webových stránkách, jsem zjistila.
Máme,
vy máte, který
ano,
to existuje, psí kalendář.
Toho je spousta na internetu a existuje skutečně psí kalendář a my tam máme vždycky, který pejsek má svátek.
Víme, kdo má dneska svátek.
A víte, že jsem se nedíval. No, ale vy určitě jo.
No, já jsem se dívala, kdo měl včera, tak já se musím podívat, kdo má dneska. A nevím, jestli tam vejde náš pejsek. Pořád se říká, že jsou to němé tváře, ale možná budete jiného názoru, takový doktor Doolittle. Jsou to němé tváře, nebo už si povídáte s klienty?
Ale to víte, že si s nima povídám, jo, to je takový... Ono už, když ten pejsek přijde do té ordinace a teď se na vás podívá, takže většina z nich neví, co se děje a je taková vyplašená, že jo, nebo tak, ale tím přístupem, který k ním máte, tak oni najednou pochopí, že jim vlastně chcete pomoct. A je spousta i třeba bolestivých vyšetření a bolestivých zákroků a ten pejsek vám ještě nastaví ťapku, jo. Takže oni to vnímají, jo, když jim chcete pomoct a když ne. Takže věřím, že nějaké mimosmyslové vnímání a to napojení jak na toho pánečka, tak i pak třeba i na toho veterináře je. Ale to zas na druhou stranu musím říct, že jsem kdysi ošetřoval německýho ovčáka a on v ordinaci byl vždycky úplný zlatíčko, jo. Ten byl takovej, že si nechal úplně všechno a byl hodnej, nikdy
rozuměl
nic.
Rozuměl vám, chápal vás.
Chápal a čekal. A čekal na svoji příležitost. No a jednou jsem takhle musel proběhnout přes čekárnu a nic si odskočit. A to byla ta jeho chvíle, jo. Takže on v té čekárně byl úplně jiný. A jak já jsem vyšel, tak on vystartoval kous mě do zadku. A zase si šel sednout, no a já jsem si 3 dny pak nesed, jo, takže to jsou takový, takže ne vždycky jako platí, že vás chápou a že vnímají, že jim chcete pomoct a oni čekají.
Byl to dialog s velkým příběhem, abyste byl mimo své teritorium.
Přesně tak.
Jan Herčík, veterinář, náš dnešní host. Povídáme si s veterinářem Janem Herčíkem a já nakousnu to téma, nebo pokročím, pojíme dál to téma, které jsme nakousli, když jste říkal, že kolem vás mládí běhali voříšci, pejsci, samozřejmě bez průkazu původu. A je to velké téma, které se dnes řeší také, protože za těch mnoho let, od roku 1990, se změnily třeba množírny, nebo vznikly, vůbec tady nikdy nic takového předtím nebylo. A to jsou ty negativní dopady, ten velký biznis se zvířaty v tomhle ohledu. Tak první otázka, setkáváte se u vás na veterině s typickými pejsky z množíren a v čem se třeba liší od těch ostatních pejsků, jaké následky si nesou?
Já teda musím upřímně říct, že takových pejsků jsme tam měli minimum za celou dobu, co to dělám, jo, takže nemůžu říct nikdy, tohle je pejsek z množírny nebo tak, i když samozřejmě jsou tam případy třeba špatně vyvinutý nohy a takovýhle věci. A když se zeptám, jako odkud ten pejsek je, tak říkají, no, že nám ho dovezli někam na parkoviště jenom. Takže tohle je taková indicie,
že to asi,
že to něčím zavání, ale opravdu je toho velmi málo. Jo, takže...
Tak možná i protože ti pejsci končí možná v útulcích a různě, že se možná ani nedostanou třeba
já
do té
já si myslím,
péče.
Že takovej ten boom, který byl na začátku, že se hodně vyváželi štěňata, a že se to začalo množit a že dokonce snad byly i některé klecové chovy a takovýhle. To jsou extrémy, jo. To není běžný stav v této republice, takže myslím si, že tak strašný to není to, co se z toho dělá a jako opravdu se setkáváme minimálně s takovými zvířaty, i když to neznamená, že se k nám občas nedostanou zvířata, která jsou týraná a která teda by si zasloužila úplně jiného pánečka, než ho má.
Takže teď nezávisle na tom, odkud jsou, stává se vám to, že třeba i musíte pokárat toho pána, ale neděláte to dobře, to vaše zvíře trpí? Jako stane se to, nebo si to nedovolíte mu to říct? Jak to jako funguje?
Já když se na mě podíváte, jak už jsem starý a šedivý, já už si dovolím spoustu věcí, jo. Takže já si, když se mi něco nelíbí a opravdu tam je takový závažný důvod, tak ho řeknu. ale mi úplně jedno, jestli si ten pán, jestli ještě někdy k nám přijde, nebo nepřijde a takovýhle, protože jsou zkrátka psi, kteří by si zasloužili jiného pánečka a tak.
Tak určitě se setkáváme i s případy, a není toho zas až tak málo, když asi se to třeba pak nedostává na tu veterinu, kdy lidé koupí pejska, já nevím, na Vánoce a udělá to 3 loužičky a v lednu putuje prostě někam pryč, vyhodí to a tak dále. Ale je pravda, že ty se asi nedostávají k vám z těch dobrých
Ty spíš potom chodí do těch útulků, že to je vždycky po těch Vánocích, i když si nemyslím, že všechno má svůj vývoj, všechno má svoji dynamiku a nemyslím si, že tohle je aktuální téma. Těch psů zase tolik není, co končí po Vánocích speciálně jako dárek, který se nelíbí, anebo o který se potom nechtějí děti starat, jo, a takovýhle, že končí v těch útulcích, i když samozřejmě nějaký procent toto je, ale není to zase úplně pravidlo.
Já samozřejmě jako chápu, že ten, kdo potom s těmi pejsky pracuje, má je každý den, ať už dočasce nebo kdekoliv ve svých rukou, vidí to trápení těch zvířat, tak pochopitelně ho vidí ve větším počtu
samozřejmě
přirozeně před svými zraky a musí ho to trápit jednoznačně. Kam by se teda zařadil to rozlišení mezi psy s průkazem původu a bez? Je tam nějaká hranice, kdy už na to opravdu dát pozor, třeba kvůli nějaký rase, kvůli genetickým chorobám, kdyby bylo lepší mít psa s papíry, ne kvůli výstavám, ale třeba kvůli zdraví? Dá se to odhadnout z pozice veterináře?
No, samozřejmě jsou nemoci, které teda se musí vyšetřovat, aby pejsek byl zařazen do chovu, a je to od dysplazie kyčelních kloubů, dysplazie loketních kloubů, právě luxace patel, to jsou kolena vyšetření, nebo zase naopak oči se vyšetřují, sítnice a takové věci, které teda se přenáší potom ze zvířete na zvíře, a ty zvířata, které toto dědičnou vadu mají, by neměly být v chovu. A tím se vlastně eliminuje to množství těch nemocí, které teda se takhle běžně šířila, jenom proto, že ty zvířata nebyly teda prohlídnuta a neměly průkaz původu, který zaručuje, že ta prohlídka byla provedena. Takže eliminují se některé genetické vady. Na druhou stranu musím říct, že jsem viděl mockrát psa, který měl rodiče nulové dysplazie a ten pejsek měl třeba 3, 4, jo, takže...
Ty a čím se to pak teda vlastně stane? To je prostě příroda, nebo ten gen
je to, tam je to takový, že se to může, nemusí to být po rodičích, ale po prarodičích a ne vždycky se dohledá, jestli třeba tam nebyl některý, který tu nemoc přenášel. No.
Setkáváte se někdy i třeba, já nevím, s očkovacími průkazy, kde je falešné veterinární razítko, že třeba musíte něco sám korigovat, upravovat, že i v tomhle směru?
Já si zaprvé nevím, jestli je falešné to razítko, protože veterinářů je stejný počet jako psů v současné době v republice, takže když přijdou odjinud, tak samozřejmě já nevím, neznám, že jo, jenom znám třeba kolegy z okolí nebo tak a to vím, že přesně určitě to razítko falešné není. Ale každý má nějaké očkovací schéma, je nějaké doporučené, které by se mělo dodržovat, a potom je i nějaké lokální, že třeba někdo očkuje tetanus, někdo ne, není povinný, že jo, někdo očkuje boreliozu, někdo ji zase neočkuje, jo, takovéhle věci. Takže každý ještě máme svoje nějaká specifika, ale musíme dodržet to základní očkovací schéma.
Já děkuji a budem pokračovat za chviličku na dvojce s veterinářem Janem Herčíkem. S veterinářem Janem Herčíkem jsme si povídali o tom, když se lidé nechovají s láskou ke zvířatům, co se může dít. Ale jinak naopak, budu-li citovat vás, říkal jste, jsme národ, který má rád zvířata mnohdy víc než sami sebe. Když vidím, co jsou lidi ochotní udělat pro zvíře, nevím, jestli by tohle udělali pro někoho blízkého. Takže až takhle jste se setkal s láskou ke zvířatům, víc než k lidem?
Samozřejmě. A musím teda říct, že když vidíte některé, nebo tam poznáte ty příběhy třeba některých starších lidí, kteří už mají jenom to zvíře a mají ho jako jedinýho svého společníka, kamaráda, zpovědníka. Jo. Takže oni jsou tak navázaný, jo. Takže se mi stalo právě, a už jsem to někde povídal,
že... Mě určitě ne, tak povídejte.
Že vím, že jsme operovali nějakýho pejska, který měl cizí předmět a...
V těle měl cizí předmět.
Ve střevech museli jsme operativně vyndat a potom ta paní se ptala, jako co má teď konkrmit a co bude pro toho pejska nejlepší, jo, a já jsem tenkrát jako plácnul, no nejlepší by byla naškrabaná svíčková, to je takový jemňonký na ten začátek a takový. No a tím to skončilo, já jsem to pustil z hlavy a pak přišla ta paní asi po měsíci a půl a říká, pane doktore, prosím vás, musím ještě kupovat tu svíčkovou. Já jim doma rohlíky, jo. A to by bylo tak líto a ona opravdu ten měsíc a půl to dodržovala. No pes byl nádherný, pěknej, vykrmenej, jenom se lesk, ono mu to svědčilo. No.
To je asi velmi podstatné, ta výživa. Můžu právě třeba, když si člověk veme třeba zvířátko z útulku, třeba chce pomoci těm zvířátkům, kterým se nechovali hezky, může třeba výživa hodně změnit, vyloženě třeba uzdravit, pomoci veterinářům?
Určitě. Ale jsou i případy, třeba, kde i razantní změna toho krmiva může léčit. Jo?
Protože... Změna? Aha.
Měli jsme tam v klientele fenečku, která teda měla atopickou dermatitidu, do hodně časté onemocnění v současné době, to znamená alergii na něco, může to být buď z potravy, kontaktní, jakákoliv. A jsou na to samozřejmě léky, takže vyzkoušeli cokoliv ty lidi a furt se pejsek drbal, furt to nebylo dobrý, pořád se tam něco testovalo, hledalo a podobně. A vím, že z granulí, kde teda ty firmy nabízejí hypoalergení nebo senzitiv označení a hydrolyzovanou bílkovinu, tak aby teda to, co nejmíň alergenizovalo, tak vyzkoušeli všechno možné a furt ten stav byl stejný. Až potom s lékama, kdy teda se museli denně dávat léky, tak ta fenečka se srovnala, vypadala dobře, ale stačilo, že vynechali to dávkování a v tu ránu se znova drbala. No a tak ty lidi sami přišli z granulí úplně na jiný způsob krmení, což je vždycky jeden extrém a pak je ten druhý a to byl barf. No a tím začali barf. Bone and raw food. Takže oni skončili na tom, že začali kupovat ty balíčky syrovýho masa, dokonce s kostmi.
To je, tu mokrou stravu?
A takovou, ne, no, syrovou vyloženě. Úplně syrovou. A tvrdí jako to přizpůsobení se tomu původnímu krmení. A je pravda, že od té doby ty léky nebere. Jo, a není potřeba, protože se to úplně změnilo. Samozřejmě to není univerzální schéma, jenom říkám, že i razantní změna krmiva někdy může způsobit to, že pejsek se vyléčí, anebo že mu to pomůže.
Když už mluvíme o tom jídle, to asi každý řeší, jak dalece hodit od stolu něco pejskovi, říkám to teď jako s nadhledem. Jak dalece můžou tu lidskou stravu, co ano, co ne, v jakém poměru?
Ono se říká, že když se krmí ta umělá strava, to znamená granule, takže je tam vyrovnaný poměr živin a že by se to nemělo něčím narušovat. To je takový to univerzální schéma, který propagují všichni ty producenti těch krmiv, aby náhodou se tam do toho nedostalo něco jiného. No a teď si vemte, že ta trávící mikroflora je schopná teda pak trávit jenom tuhletu stravu a venku potom ten pejsek něco volízne, slupne a v tu ránu má problém. Takže u těch psů, který dostávají třeba k tomu ještě něco, a takže on to stejně nikdo nedodržuje, pokud vím, jo, každý tomu pejskovi
vyžebrá to zvíře.
něco dá, jo, tak my máme doma dva žabovlky a to, kdybyste viděla, tak ty přímo útočí, jo, s rozběhem, jo, ty jako když to zkouší, když člověk něco jí, no, tak ta už to nevydrží a normálně to je teda yorkshireský terrier, ono teď vypadá trošku jinak tím, jak dostává ty pamlsky, ale ta opravdu útočí a dožaduje se aspoň kousíček malinkej něčeho ochutnat a dostat. A myslím si, že je to normální. A jinak je samozřejmě spousta, kdo nechce dávat takhle přímo od stolu a nedoporučuje se to, tak je spousta pamlsků, který teda jsou ty sušená masíčka, já nevím, takovýhle věci. Takže to je přirozený pamlsek pro toho pejska, tak proč ne? Tak cokoliv rozmazlovat, teď proto je má. Máme.
Oni zase rozmazlují nás.
No je, je.
Mluvil jste o starých lidech, o seniorech, kterým třeba zůstal jenom pejsek, nebo ho mají. Opravdu má ten domácí mazlíček doložitelný vliv na psychiku? Doporučil byste to třeba někomu, kdo zůstal sám?
Úžasný. Opravdu úžasný. Já vám můžu říct příběh paní, která k nám chodila s pejskem a měl onkologický problém.
Ten pejsek.
A pak přišel jeho čas a museli jsme ho uspat. A to jsem měl pocit, že ta paní umře. Ale opravdu, jo. Ona tam pak přijela a přinesla vrátit zbytky nějakých léků, aby jí to nezůstalo doma. A když jsem viděl, v jakém je stavu, jo, no, tak jsem si říkal, ta to nedá, ta to nepřežije. No a zrovna naše sestřička měla štěňata čivav, která je chová, tak jsme jí jako veterina toho pejska věnovali.
To je krásné.
A to bylo to, kdybyste viděla, jak ta paní rozkvetla, jo, jak najednou zase měla důvod pro něco žít, jo, a takový, a teď ji vidíme pravidelně jednou za měsíc, ona vždycky nás chce vidět a předvést nám tu fenečku, tak třeba přijede, že potřebuje ostříhat drápky, jo,
a ale takový, vlastně ale
v podstatě se
vrací na místo činu.
Přijede pochlubit, že pejsek je v pořádku, ona, že je šťastná. Ano. Takže určitě to má ohromný vliv. Teď na tom je založena celá kanisterapie. To jsou úžasné příběhy, když to pak vidíte. A znal jsem třeba příběh paní, kde teda doga zachránila život, protože paní, stará paní uklouzla, zlomila si krček, nebyla se schopná postavit a byla zavřena v baráku. Potom byla takovej ten stihomam, kdy teda všechno zamčený, že aby náhodou neto, no, ale ona se nebyla schopná zvednout a doplazit se pořádně k telefonu. No a představte si ta doga, která jí tam nastrkala tu svoji misku s vodou. Jo, takovýhle, no, neuvěřitelný právě. No a dokonce potom nějak, jak tam kolem ní běhala, tak schodila nějak telefon a ona si byla schopná zavolat pomoc. Jo. Takže to propojení mezi tím člověkem a zvířatem určitě je ohromné. Jo. A ty taky žili jenom spolu. No.
Zaslouží si naši lásku a péči. Ano, povídáme si s Janem Herčíkem, veterinářem na Dvojce.
To je krásné.
Dnes vlastně velmi citlivé, hezké téma zvířat, domácích mazličků, jejich lásky k nám, naší lásky k ním v ideálním případě. Povídáme si s Janem Herčíkem, veterinářem. Ta vaše veterina v Roměřicích, to jsem vůbec netušila, to je moc hezký prostor, že to je statek vašeho dědečka.
No ano.
To je musí být krásný, ne? Pracovat na místě dědečka, jako kde byl.
Kdybyste to viděli za časů dědečka, jo, tak by vám to tak krásně asi nepřipadalo. Jo.
No ale genius loci tam je, ne? Jste vlastně doma, ne?
No určitě jo, já jsem se tam narodil. My to jako rodina máme přes 300 let, takže tam už se vystřídala spousta věcí v tom areálu. Tam byl uhlíř, kovář, řezník, hospoda jednoty tam byla.
Teď veterinář.
A teď kompak veterinář.
No. No ne, že to je asi málo kdo pracuje na nějakém místě, kde má kořeny, kde cítí, vidí ty lidi. To jste musel zrekonstruovat, v jakém to bylo stavu?
Ve strašném. Dědeček měl takové jedno heslo a on říkal, než bych to těm kurvám komunistickým dal, tak to radši nechám spadnout. A jak řekl, tak udělal. Jo, takže fakt to bylo polorozpadlý.
Ale jeho vnuk řekl, že to nerozpadne se úplně.
Že, no, takže my jsme to tak postupně dávali dohromady, tu veterinu. V podstatě jak vlaštovka hnízdo. Každý rok nějaký kousíček se opravil, udělal.
Vy jste na začátku v našem povídání říkal, že jste také 10 let učil a pokud vím, tak jste pak přestal učit. Rozhodl jste se hlavně pro tu veterinu, což jsme všichni rádi, co máme pejsky a kočičky, ale řekl jste, že až jednou budete v důchodovém věku, že třeba zase budete učit. Teda ne, že bych nějak chtěla narážet na váš věk, ale už jste prostě zralý muž a možná už ten důchodový věk je blízko, tak nebudete zase učit?
No, já jsem si to takhle kdysi dávno představoval a je pravda, že mě i z fakulty oslovili, ale je toho tolik, já to ještě na to není čas. Jo? Já si taky říkal, že jakmile bude víc času, že mám spoustu knížek, které jsou připravené a říkal jsem si taky...
K přečtení nebo k napsání?
K přečtení. A teďkon tu poslední, kterou teda mám v hlavě, která teda je k napsání, tak to už mám tak nějak připraveno. a nakladatel mi furt tak nenápadně telefonuje jako a už to bude a jak to bude a kdy to bude.
A no tam. A jak to bude, kdy to bude a co to bude?
No, tak to, no bude to. No.
A budou to zase historky z ordinace nebo budete jiným směrem?
Malinko to bude jiný směr, ale jinak samozřejmě ty historky z ordinace. No třeba to je takovej teďkon z poslední doby.
No hoďte nějakou do placu. Veselou.
Byl tam Šarpej, kterým byla potřeba rozšířit zvukovod. Oni mají problém, že mají strašně úzký zvukovod.
To bych taky potřebovala, jim... pane Herčíku. A doktor jako doktor.
No právě, nedá se jim pořádně to vyčistit, tak se tam dělá operace podle ZEPA. To je nějaký pán, který to kdysi vymyslel, že se ty zvukovody rozšíří, pustí se tam vzduch a Šarpej ejhle má po problému se záněty v těch uších. A teď jsme měli takovou fenečku, která je trošičku problémová i kvůli narkóze, kvůli všemu a ten její majitel tam tak jako nervózně postával na tom dvoře a čekal na výsledky krevních testů. To děláme těsně před tím zákrokem, abychom měli aktuální hodnoty. A já jsem si tam nějak procházel tou veterinou a prošel jsem tou recepcí, kde oni čekali a on se tak postavil a říká, doktore, já když vás vidím, mě se úplně rozbuší srdce. A tak jsem se tak na něj podíval a on to chudák myslel tím, že už přijde ta chvíle, kdy začne dávat tu narkózu a že je kvůli tomu svýmu zvířeti nervózně. A jak mi řekl, když vás vidím, úplně se mi rozbuší srdce, tak se otočím a říkám mu, teda pane, kdyby mi tohle řekla mladá ženská, tak mě to potěší, ale vy? A on se tak na mě podíval, teď mu to došlo. No tak budou takovýhle příběhy.
Tam toho musí být asi opravdu spousta. Je dobře, jestli převažují ty dobré. Převažují i proto třeba, že už dokážete, jako je to i v tom humánním lékařství, víc a víc toho vyléčit? Může v tomto směru nás pejskaře uklidnit, že si, se že... nemusíme bát o tolik, o ty naše pejsky?
Myslím si, že ano. Jo, takže veterinární medicína obecně udělala strašný krok dopředu, opravdu veliký a léčí se věci, které se dřív léčit neuměly, nebo se léčit nedali, nebo když třeba nějaké ty pankreatopatie, jo, to jsou věci. Pankreas je slinivka a když ty pejsci mají problémy s trávením třeba, jo, tak teď už jsou na to zaprvé účinná diagnostika a pak jsou i výborné léky, které se dají použít a těm zvířatům to výrazně pomůže. Ale já, když jsem začínal, tak měl jsem tam mastina, velkýho pejska, který právě měl tyhle problémy a to jsme ještě o tom tolik nevěděli a tak a teďkon furt to trávení bylo špatný a pořád měl průjmy ten pejsek, jo, a takový a já jsem tenkrát říkal, no víte co, tady by pomohlo, kdybyste mu občas dal 12 stupňovou plzeň, ono by mu toto trávení srovnalo a ten pán tak pokýval hlavou a odešel. No. A pak, když přišli na tu kontrolu a říkal, no doktore, jako lepší to je, rozhodně to lepší je, ale já s tím mám problém. A já mu říkám, no a jaký jako máte vy s tím problém? Říká, víte, já chodím na růžek vždycky s tou malou bandičkou a já jsem od přírody zapřísáhlej abstinent. A on mi tam vždycky ten vrchní říká, a dáte si jedno na cestu. A mu říkám, ne, já nepiju. A on mi říká, no a co tohle, ta bandička? On říká, no to já nosím psovi. A takže oni mě tam takhle potom, jako v té hospodě dehonestují. Jo? Takže on měl s tím problém, protože chodil psovi pro pivo. No.
Pane doktore, myslím, že lepší historkou a doporučením pro zdraví psů i nás asi skončit nemohli. Moc děkuji, že jste byl na hostem.
Já děkuji za pozvání a vám i vašim miláčkům hodně zdraví.
Děkujem pěkně, pan Jan Herčík, náš dnešní host.